Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Kama umejiunga nasi, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, unaweza pata makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au mkwaju swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni facebook.com mkwaju SBS Swahili, ambapo utapata picha pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale. Tukaendelea na makala ambayo tumewaandalia. Ni kitu kipi kinatufanya tuwe jinsi tulivyo? Je, ni jeni zetu, utamaduni wetu, lugha zetu, kazi zetu, au maswala ya kiroho? Ama pengine ni mchanganyiko wa mambo mbalimbali. Mfululizo wa makala mapya ya SBS Radio yanayohusu utambulisho wetu yatajumuisha mazungumzo kati ya Waaustralia wanaozua changamoto inayochunguza kiini cha swala hilo. Elfresh the Lion ni msanii wa kizazi kipya kutoka ukanda wa kusini magharibi ya Sydney. Elfresh pia ni mwanaharakati, muumini wa dini la Kisikh, na isitoshe anafanya kazi ndani ya jumuiya na alihitimu chuoni na shahada ya sheria. Huyu hapa Elfresh akizungumzia utambulisho wake.
I think my identity is a combination of many things.
Anasema nadhani utambulisho wangu unajumuisha mambo mengi. Nilizaliwa na kukuia kusini magharibi mwa Sydney. Wazazi wangu walihamia kutoka Punjab katika miaka ya 80, kwa hiyo ndani yake kuna utamaduni wa Kipunjab pamoja na imani ya Kisikh ambayo yenyewe ina utamaduni wao wa kipekee. Familia ya Elfresh imekuwa na sehemu muhimu katika maisha yake kwa muda mrefu. Huyapa tena Elfresh na maelezo zaidi.
Peaceful is, I suppose, my default. You know, and that's something that
anasema mimi ni mtu wa amani, ni hali ambayo nathamini sana kupitia mfano uliowekwa na familia yangu. Itakuwa bora kama sote tungechukua muda kutambua tunachoogopa, uwezo na udhoefu wetu, na jinsi tunaweza toa mchango badala ya kuwa watumiaji tu.
Ourselves in terms of what our fears are, insecurities are, what are our strengths and weaknesses, how can we be contributors as opposed to just being takers.
Kando na kazi yake ndani ya jumuiya, Elfresh pia ni msanii wa muziki wa hip hop. Huyu hapa Elfresh akizungumzia alivyoanza kuwa msanii wa hip hop.
At some point when I was a teenager came hip hop and hip hop music.
Anasema nilipokuwa kijana, muziki wa hip hop ulikuwa ukivuma. Pia muziki huo una vipengele vya utamaduni. Moja ya uwezo wangu ambao nimetambua ni uwezo wa kueleza hadithi na kuchangia hadithi hizo na watu wenye umri, jinsia na kutoka mazingira tofauti.
From, you know, whatever.
Kuna masuala mawili makubwa kwa hoja ya utambulisho. La kwanza ni mtu binafsi na swala la pili ni kijamii. Rebecca ana umri wa miaka 24 na ni mtaalamu wa vyombo vya habari vya kijamii na hutengeza nguo pia. Amekuwa akitengeza mavazi yake mwenyewe kwa zaidi ya muongo. Kwa mashabiki wake mtandaoni, wanamjua Rebecca kwa jina la Ardella, ambaye ni msanii wa cosplay. Idadi ya mashabiki wake kwenye Facebook inazidi 1,060. Licha umaarufu wake, Rebecca anatambua changamoto za kuwa maarufu mtandaoni kama anavyoelezea hapa.
It can be quite difficult when you are presenting yourself.
Anasema huwa vigumu unapojiwasilisha mtandaoni katika cosplay kama mtu aliyewazi kimavazi na maoni. Ila hali hiyo hubadilika unapojaribu kutetea haki za wanawake na kutaka wawe na usawa na wanaume.
Equally to men.
Alipoendelea kuzungumzia swala hilo, Bi Ardella alisema kwamba kuwa msanii wa cosplay huzua changamoto kwa jinsi watu wanavyomfikiria. Huyapa tena Bi Ardella na maelezo zaidi.
I find that people judge a lot based on appearances.
Anasema watu hufanya uamuzi kulingana na umbo langu popote ambapo nimekuwa. Umbo ndicho kitu ambacho watu huona kwanza. Nadhani cosplay huzua changamoto kwa wazo hilo, kwa sababu hujui jinsi msanii huyo alivyo na anavyofanana kila siku maishani mwake. Baadhi ya watu hujitambulisha kupitia dini lao na wengine kupitia kujamiana. Shadi ana asili ya Palestine. Alizaliwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati na alihamia nchini Australia miaka 6 iliyopita. Shadi hufanya kazi kama mhasibu mjini Melbourne. Alimpata mchumba wake mtandaoni mnamo mwaka 2011. Amesema kwamba Australia imempa uhuru wa kuwa na kuishi anavyotaka, kama anavyoelezea hapa.
I feel like I can totally be myself in Australia.
Amesema najihisi naweza kuwa ninavyotaka nchini Australia pamoja na kuwa Muislamu wakati huo huo. Sijawahi jihisi niko hatarini kwa sababu ya kujamiana. Hiyo ni moja ya sababu niliamua kuhamia Australia. Alipoendelea kuzungumzia utambulisho wake, Bwana Shadi alisema Uislamu unamaanisha kuwa mtu mzuri, kama anavyoelezea hapa.
One of the prophet's messages was that,
mesema moja ya ujumbe wa mnabii ni kuboresha mienendo yako. Haihusu tu kuwa Muislamu wala kusali na kufunga. Inahusu kuwa mtu mzuri pamoja na kusaidia wanaohitaji msaada.
Just praying or fasting, it's actually to be a good person and to help others in need.
Licha ya kuwa Shadi anajitambua kama Muislamu, mpenzi wake ni mkana Mungu. Huyu hapa Shadi akielezea wanavyokabiliana na utofauti wao.
We accept each other the way we are.
Anasema tunakubaliana jinsi tulivyo. Hakuna kitu ambacho kimebadilika tangu tulipokutana. Hii ndiyo moja sababu ambayo tuna uhusiano mzuri. Hadithi za Elfresh, Rebecca na Shadi ni sehemu ya mfululizo wa makala mapya ya SBS Radio yanayochunguza swala la utambulisho. Kama unataka kusikiza makala hayo maalum ya utambulisho mtandaoni, tembelea tovuti ya sbs.com.au/radio au sbs.com.au/swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Florencia Melgar.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.